Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, ilm on taas, vaat ma ei tea ju, missugune on ametlik seisukoht, milline ilm peab olema, aga kui nüüd oma silmi uskuda, siis taevas suhteliselt sinine, päike paistab, tuul võibolla esineb, võibolla puhub lihtsalt, tont seda teab kuskilt kaarest või mojalgi. Igal juhul tundub, et kõik on normaalne, maaverina tunnuseid ei ole, millegi pärast oli Pärnu maante ühel kellaajal sõdureid täis. Noh, ka ilus vaadata, elu ju niimoodi enam vähem käibki. Kõige targematest ja toredamatest uudistest võibolla nii palju, et Eesti huumoriliidu esimene üritus on käima läinud ja nagu kirjutav Andrus Tamm suhteliselt hästi käima läinud. Karikatuuri võistlusele nimelt on saabunud töid juba 8 riigist. Armeeniast, Ukrainast, Hiinast, Belgiast, Austriast, Iisraelist, Venemaalt ja koguni Eestist. Kokku on töid seni 12 autorilt, nii et ühe numbri saab nendega välja anda küll. Aga Andrus Tamm kirjutab, et pean küll ära märkima, et Eestist on seni vaid üks töö saabunud. Andrus, igal asjal on omad põhjused. Kas sa tead, et möödunud aastal lahkus Eestist 10 900 inimest, seda on 4 600 inimest rohkem kui lahkus 2011. aastal. Nüüd võid sa teha arvutuse 2 korda 10 900 miinus 4600, saad teada palju kahe aastaga kokku ära läks. Ja noh, igal juhul möödunud aastal toimus suurim riigist lahkumine viimase 10 aasta jooksul. Ja vaat need, kes lahkusid, need saadavadki sulle karikatuure nüüd Armeeniast, Ukrainast, Hiinast, Belgiast, Austriast, Iisraelist, Venemaalt. No ja Eestist nad enam ei saada, aga kes see üks oli, kes Eestis saatis? Mina ei tea. Tänu lahkujatele, vaesus Eestis väheneb. Samal ajal, kui tööjõudu jääb üha vähemaks, on paljud eestlased ikka veel töötud, aga Austraalias näiteks esitati eestlasele, kes meelitas oma tööjõu värbamise firma kaudu eurooplasi Austraaliasse, süüdistus inimkaubanduses ja finantsvangistuses hoidmises. 26-aastane mees ja 2 tema kaaslast võtsid ohvrite panga arved ja ilmselt ka dokumentid oma kontrolli alla ja nii edasi. Panen lingi ka kenasti kodulehe peale, iga üks võib ise lugeda Austraalia lehest, kuda see värk tegelikult käis ja muidugi nimesid esialgu ei nimetata. Võt olema ka ikka siia maali mind vaevab, et miks on tähtis, et liiklusõnnetuses osales 36-aastane see ja see. Kas see rõhutab, et näed, 35-aastaselt ta veel ei osalenud, aga nüüd on ta juba küps. Autode värvid ja kõik on tähtsad, aga jah, see on niisugune info, mida nagu eriti vaja ei lähe. Sama hästi võiks ju avaldada, et sel ajal, kui toimus 6 inimofriga liiklusõnnetus, lendas selle koha pealt üle varblase parv või koguni siisikesed. Vaat nii. Minu daamid ja härra, mõne daamid on herran, ladies and gentlemen, ma daamid on siia hüvad kaverid tavarissi. Eile oli ÜRO välja kuulutatud esimene rahvusvaheline õnnepäev. See tegi mu kohe varra hommikul nii õnnelikuks, et ma otsustasin oodata tükk aega, et näha, kuidas õu on õnnelike inimesi täis ja õnnelikud inimesed helistavad ja lehvitavad mulle ja kuna midagi taolist ei olnud, siis ma eile sellest ei rääkinudki. Noh, õnnepäev on muidugi niisugune päev, et selle tähistamise otsus võeti vastu eelmise aasta juunis. Nii et pole siin midagi imestada, varem seda õnnepäeva ei ole tähistatud, aga eile siis kuskil käis kõva pidu, sest oli ju rahvusvaheline õnnepäev. Ja teatavate rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad ilmselt nautisid seda täie rinnaga, aga iga oinapea ei peagi teadma, et niisugune päev oli. No loomulikult kutsuti, kuna ÜRO kuulutas, siis kutsuti ikka liikmesriike ka üles seda päeva asjakohasel moel tähistama, mida see viimane lõik tähendab, ma ei tea. Üldiselt õnne definitsioon enda jaoks on mul olemas. Õnn on see, kui sa ei märka, et sa elad. See tähendab, et sa magad rahulikult, sa tõused üles. Sa, jah, mis ma siin fantaseerin. Aga eile olla peetud mitmel pool maailmas tasuta seminare teemadel, kuidas end õnnelikuna tunda. Ilmselt siis antud olukorras, kus te parasjagu olete. Noh, tõenäoliselt tehnika on see, mis läbi aega teed, kui te olete sellises seisus, nagu te praegu olete, siis mõelge veel hullemate asjade peale ja tänage, no ma ei tea, keda parteid valitsust jumalat ennast selle eest, et need veel hullemad asjad, mis te välja mõtlesite, teid veel tabanud ei ole. Need toredad seminarid, mida mitmel pool maailmas tasuta siis semineeriti, need olid selleks, et anda inimestele näpunäiteid, kuidas tekitada õnne tunnet, mis on juba päris naljakas, sellepärast, et ma ei tea, võib siin näppu viibutada küll, aga kas see nüüd õnnelikuks teeb? Aga lisaks, see ei ole veel kõik, eile oli rahvusvaheline õnnepäev, peale selle oli eile rahvusvaheline suu tervisepäev, millest räägiti ka telekas. Ma nüüd ei teagi miks, eile oli veel rahvusvaheline sotsiaaltööpäev ja eile oli veel rahvusvaheline jutuvestmise päev, mida kinnitasid need tasuta seminarid õnnepäevaga seoses, eks ole? Ja eile oli veel rahvusvaheline astroloogiapäev ja peale selle profetlik lause oli mul liiklusõnnetuse kohta, millest lendas üle varblase varb. Eile oli ülemaailmne varblase päev. Mida pärglit nende päevadega peale hakata? Aga no põhjusele jääb alati. Täna, nagu me kõik teame, on rahvusvaheline luulepäev. Iga üks võib teha luuletusi ja luuletada nii, et on. Muide, luuletused, nagu me kõik teame, ei peagi olema riimis. Nii, et kui ma võtan praegu siit oma stuudiolaua pealt ühe kaardi ja ütlen. Pärandkultuuriobjekt, viira, kaitserajatised. Ja linaleo tiigid, 42, 03 ja nii edasi. Siis see juba on tegelikult luuletus, kui see kenasti raamatuna välja anda ja ühe lehe peale trükkida, nii et iga rida koosneb kahest maksimum kolmes sõnast. Jah. Täna on rahvusvaheline luulepäev, aga see ei ole veel kõik. Täna on rahvusvaheline rassilise diskrimineerimise likvideerimise päev. Panete tähele kui ilus päev. Diskrimineerimise likvideerimise päev, nii et nii kui te näete, et kuskil rahvusvaheliselt rassiliselt diskrimineeritakse, minge andke vastu pead, lööge maha, likvideerige. Ja siis tuleb jälle üks teist värvi mees ja annab teile tappa ja nii läheb edasi. Nii et sisuliselt tuleb üks suur õhutamine, kõhutamine ja nii edasi. Täna on peale selle veel rahvusvaheline metsapäev. Ja et asjale panna pisukene punktega, ma ei tea, kas mu loetelu oli täielik, on täna ka ülemaailmne Downi sündroomi päev. Seda on ikka vägevalt. Kui hakata kõiki neid nimetusi ette lugema, mis päevad meil on ja mis puhul täna kõik võtta võib ja tähistada seda päeva. Oi, on ikka vägev küll. Iial ei tea, vaata rahvusvaheline naistepäev, eks ole, siis on teada, et sa võid naisterahvale lilli kinkida juhul, kui ta ei ole feminist, kes on pannud selga meeste ülikonna ja hakkab seletama, et mine põrgu, rahista mind siin. Mina teen karjääri, ma tahan olla. No võt, mis ta tahab olla, seda jälle üks feminist seletada ei oska, sellepärast, et me teame, et ega see feminist nüüd naine päriselt olla ei taha, aga meheks ta ilma kirurgiabita ei saa. Ilusaid uudiseid, probleeme, jah, neid on. Mäletatavasti esitasin oma versiooni ka taastuvenergia tasudest ja kõigest sellest vist esmaspäeval, kui Õhtulehes seletati, et vaat see pisikene pärnikene on see, mis murrab tarbija selgroo ja ilase tarbijal panustada laiasse põhjasse, mis on meie energeetikatööstuse all ja nii edasi või kui eestlane. Aga Rene Tammist, haritud ja intelligentne inimene, võtab samal teemal sõna ja ütleb kohe otse, et esmaspäevane Õhtuleht avaldas üsna tendentsliku loo. Selle pealkiri oli siis tootjate lobitöö sundis tarbijaid juba aastaid maksma taastuve energia eest ülemäärast raha. No isenesest ma lootsin kangesti, et keegi mõned tähele, et tootjad seletasid ära meie pühamates pühamatele toompeistele, et oleks vaja vaat selle finantsskeemi alusel panna püsti taastuvenergia baasile elektrit tootvad üksused. Need, kes otsuse vastu võitsid, ei saanud sest öhi ega möhi aru, said aru ainult, et raha ja et võibolla kui omad poisid kuhugi juhtkondadesse suruda, siis saavad nemad ka natukene. Need mehed, kes otsuse vastu võitsid, need on välja jäetud, näed vaene tarbi, oi kurjadi tootja. Ja hakkas kamara jora peale, nii nagu Õhtuleht seda esitaski. Aga ütleb siis selle kena artikli autor Rene Tammist, et avalikus propagandas kasutatakse selliseid meetodeid sageli selleks, et reaalsetelt probleemidel tähelepanu kõrvale juhtida. Probleeme muidugi Eesti energiamajanduses küllaga. Elektri ja kütte hindade järje pidev kasv, Tammis, siin öeldakse jätkusuutlik laia põhjaline kasv. No, intensiivne põlevkivi energeetika subsideerimine, Eesti energia küsitavad investeeringud nii Eestis kui väljaspool Eestit. Kodukulusid alandada aitavate investeeringute pidurdumine energiamajandusse on väike loetelu probleemidest, millele rahvas õigustatult vastust ootab. Kriitilise vahe märkusena ütleksin, et kõike seda oleks võinud öelda ka lihtsas ja selges eesti keeles, mitte niisuguste kenade kantseliitlike hõisetega, aga põhimõtteliselt Tammist räägib õigust. Millele siis kulub maksumaksja raha tegelikult? Kuivõrd selle sama Õhtulehe artikli fookus oli subsiidiumidel, kes nüüd selle sõna tähendust ei tea, vaat sellel ei ole nagu mõtet edasi kuulatagi. Aga eks uurige välja, mida see tähendab. Kui ma selle ära ütlen, läheb ühes kõrvas sisse, teisest lirtsti välja ja kõik. Aga artikli fookus, seda ma usun, et te teate, mis see on. See on see keskkoht ikka see kõige tähtsam asi. Nii, ja joonistab Tammis ka graafiku, millel on siis kenasti ära näidatud tulbad, kuhu kui palju raha läks, ja ütleb selle kohta, et allpool oleval graafikul on kajastatud põlevkivi energeetika subsiidiumid võrdluses taastuvallikate subsiidiumitega. Ühesõnaga, seal on need pulgad, mis on värvitud erinevate värvidega, millest üks värvide piudeis tähistab neid summasid, mis on põlevkivi energeetikale antud ja teised neid, mis siis tuulele, päikesele ja kõigele muule. Ja ütleb Tammist nii. Esiteks, Põlevkivi saamata jäänud ressursitasu moodustab suurima osa subsiidiumist. Selle arvutamiseks on kasutatud Riigikontrolli auditi elektritootmise valikud lehekülg 38 kasutatud metoodikat. Teiseks suuruselt järgmiseks allikaks on CO2 subsiidiumid, mille väärtust on keskkonnaministeerium aastatel 2008 kuni 2012 hinnanud 680 miljoni euro nii. Võib-olla eurona või eurolt või eurosse. See on siis keskkonnaministri kiri majandusministrile on selle infokillu alus. 150 miljoni eurone toetus pärineb otse riigi eelarvest. Panete tähele 150 miljonit eurot. Toetust firmale, mille puhas kasum on 34,9 miljonit eurot. Ma nüüd ei tea, kuidas teie, aga mina tahaks ropendada ja mitte niimoodi liht- ja lühilausetega, aga valitud sõnadega pikalt ja põhjalikult. Advokaadibüroo Glimstedi ekspert hinnang kvalifitseerib selle ebaseaduslikuks riigi abiks. Nii et, kui ma oleksin praegu teinud võib-olla mõningase pausi või palunud teil alaealised ja nõrga närvikavaga inimesed ajada kõs-kõs eemale sellest objektist, kus minu hääl ütleb valitud sõnu, siis oleks nimetet advokaadibüroo ekspert hinnang kinnitanud, et mul oli täielik õigus ja lausa kohustus ennast väljendada. 2013. aastal see viimane toetus suurenes 200 miljoni euroni ja 2014 on see aasta, kui tahetakse veel 200 miljonit eurot anda riigi toetust, et saada võib-olla 40 miljonit või midagi niimoodi kasumit või palju see seal oli nüüd. Tore, tore, tore. See on siis raha, ringkäik, jah, seal samuses. Narva elektrijaamade põlevkivi ja hakkepuidu koospõletamise eest maksti taastuvenergia tasu riigikontrolli arvutuste kohaselt kokku 51,5 miljonit eurot. Põlevkivi tuha ohutuks tegemiseks on riik keskkonnaministeeriumi hinnangul maksnud 30 miljonit eurot. Kui panna need summad oma vahel võrdlusse, siis joonistub välja, et subsiidiumide vahe on järjepidevalt olnud ligi 10-kordne põlevkivi energeetika kasuks. Oluline on siin juures meeles pidada, et põlevkivi jaamade väliskulud on üldse nendest arvestustest välja jäänud. Riigikontrolli audit loetleb subsiidiumidena ka madalaid keskkonnatasusid ja tõdeb. Vaatamata põlevkivi riiklikus arengukavas plaanitule on energeetikasektoris keskkonnatasud endiselt väiksed. Üldiselt on kajastamata aga põlevkivi saaste tervisemõjud ja nende arvestamine elektrihinnas. Nüüd jälle keskkonnaministeeriumi kirjast, mille markeeringut ma teile ette lugema ei hakka, nagu nii meelde ei jää, kui teil ei ole just tõesti patoloogiline mälu. Eesti maksumaksjad kannavad tõenäoliselt endale teadmata lisaks igakuiste elektriarvete tasumisele enam kui miljardi euro ulatuses põlevkivi elektri täiendava toetamise koormust. Miljard eurot. Kas te kujutate ette miljardit eurot? Kui see nüüd ei ole hull nali, siis pean tunnistama, et niisugune tõdemus nii pühast kirjast põhjustab mul joobe tunnuseid. Ma lausa joobun selles, kui vägevalt see riik pahaitab, kui arhailisi termineid kasutada. On ebaõige, et taastuvenergia tasu maksmine on jäetud tarbija kanda. Ehkki see tasu moodustab 6% elektriarvest, võrguteenus 40 elekter, ise 33 käibemaks, 17 elektriaktsiis 3%, võt see on see, mida ma juba korra ette lugesin ja imestasin 17%-lis käibemaksu, kuigi tont seda teab. Küsimus on põhimõttelise küsimusega energiamajanduse korraldamisest. Taastuvenergia koda on teinud korduvalt ettepanekuid taastuvenergia tasu elektriarvelt ära kaotamiseks. Riigil oleks võimalik kasutada taastuvenergia toetamiseks CO2 kvoodi müügist laekuvaid tulusid, mida praegu planeeritakse Narva katelde investeeringuteks, kinni maksmiseks. No need kuradi võõrsõnad, need loovad nii palju segadust, nagu ise oleks juba, ma ei tea, mingisugune muulane, kes ei ole suutnud seda Eesti kantseliit keelt, seda eliidi mõmmi korralikult selgeks õppida. Kogu heitmekaubanduse mõte ongi selles, et tegevuse tulemus peaks olema CO2 heitmete vähendamine ja sellepärast oleks eesmärgi pärane see kvoot just selle tegevuse jaoks kulutada. Riigipõhiste toetusmehanismide juures tuleks liikuda turupõhise energiahinna kujunemise suunas. See tähendab seda, et riik ei tohi ristsubsideerimise ja muu pätlusega näidata, et issand, kui odavalt me seda toodame, kui valime selles kasu saame ja kuidas me pööritame raha. No, ma olen siin korduvalt märkinud ka niisugust terminit nagu esindusdemokraatiaga kaasnev esindusvabadus. Esindusvabaduse kandjad nimelt ei lähe vangi selle eest, mille eest mina võibolla istuksin juba 6. eluaegset või ma ei tea. Kui fossiilsete energiaallikate subsideerimine, ehk siis ebaseaduslik toetamine, ära lõpetada ja kui fossiilsete allikate ja tuumaenergia poolt tekitatavad keskkonnakahjud energiahinnas kajastuksid, siis poleks taastuvallikaid subsideerida enam vajagi. Selle lause mõte on see, et kui äri ajada nii nagu ausad või aususele sunnitud või aususega kohanenud, lihtsorelikud seda teevad. No muidugi ma kujutan ette, et meie eliidil tõusevad juba karvad kohe igal pool püsti. Kokkuvõtte Rene Tammistilt on. Silmamoonutustrikkidega, reaalsetel probleemidel tähelepanu eemale juhtimine on vana propaganda võtte. Selle asemel tuleks aga tegeleda probleemidega. Leian, et inimeste pahameel energiamajanduses toimuva üle on täiesti põhjendatud ning liitun ise ja kutsun teisigi avaldama neljapäeval meelt elektrihinna tõusu vastu. No neljapäevane meeleavaldus on siis see, et täna oli see 9.10, kustutame kõik tuled ära ja paneme küünlad põlema, millega me vaieldamatult suurendame muidugi küünalde läbimüüki ja Eesti Energia saab ka rohkem välja müüa, noh, jah. Kui me vaatame ametliku propagandat, kogu seda pealiskaudset peavoolu plema, mida avaldatakse ja mille avaldamise põhjus on see, et see, kes avaldab, ei suuda neid mõttekäike jälgidagi. Rääkimata sellest, et kaasaegse moodsa hästi panustatud eesti keele sõna jadadest ei ole lihtsorelikult varsti võimalik enam arugi saada, siis nagu me aru saame, on põlevkivi energia nii odav kui odav ja ei vaja doteerimist ja abi saavad ainult tuulegeneraatorite omanikud või nii. Ma loodan või õigemini kardan. No vahet ei ole, see on üks kõik, et te usute seda loomulikult kalju kindlalt, sest leht ju kirjutas ja üks mingi ministri punn on seda ise öelnud. Aga olukord on idiootlik. Poliitiline vastutus selle sigaduse eest, noh, see ei ole ju mingi lahendus, astu sa edasi või astu sa tagasi, nagu nii tallad sellel samal valelikul lolluse rajal ja mitte midagi ei muutu ja peale selle on sul järgijaid, kes ei saa ju sinu valitud kurssi muuta, eks ole? Kui nüüd tugineda meie eilsele vestlusele Viktor Vassiljeviga, siis näeme, et me oleme kokku puutumas tegelikult õigeti, me oleme juba kenasti kokku puutunud, me oleme lausa juba harjunud uue kuritööliigiga, õigemini uute kuritööliikidega, sest on ka nüantse ja pisukesi kõveraid, mis isegi kadunud Linné teooriatele tuginedes võimaldab öelda, et jah, siin on siiski tegemist iseseisva kuritöö liigiga. Ja see kuritöö liik, vähemalt üks nendest vähemalt elektrihinna kontekstis, on süstemaatiline riigivõimule tuginev korruptiivne käitumine juriidiliste isikute poolt kindlustamaks valitsemisringkondadega seotud ametnike eliidi heaolu suunamaks ühiskondlike meie kõigi ressursse isikliku heaolu tagamiseks ja selle läbi Euroopa statistikasse, kus teatakse, et Eestis on kuradi hea elada. No muidugi mitte kõigil, aga neid, kellel ei ole hea elada, näed, möödunud aastal 10900 läks jälle. Eks võibolla sel aastal sünnib rekord. Võibolla oleme viie kõige kiiremini tühjaks jooksva riigi hulgas ja siis muidugi on vaja sisse tuua. Neid, kes hakkavad siin eesti keelt oskamata võitlema eesti keele ja kultuuri säilimise eest läbi aegade. Tõisi, mitte Eesti ulatuses, selleks on juba ehitusjärgus Eesti rahva mausoleum või muuseum, mis ta on, kus saab seda keelt ja kultuuri säilitada mõõdukas ulatuses, et see ei segaks kedagi ja nii edasi. Aga traagiline on see, et sellise jokkimise ja jõupositsiooni kohta ei ole otsest kuriteo koosseisu. Ja tähendab ka õiguskaitse, organid on hambutud, proteesid on kenasti mingisuguse korega lahustiga klaasis ja jumalast puhtad. Selle asemel, et järrada liha, lutsutatakse kenasti liitsti mingit püreed ja öeldakse, et isjang kui hea otse Euroopast tuli. Tegelik seis on kardetavasti muidugi hoopis selline, et õiguskaitseorganid on lihtsalt küündimatud. Ja see ei ole mitte etteheide, vaid see on üsna tõsine probleem, sest kui nad ei suuda endale teha neid skeeme selgeks, kuidas raha liigub ja kuidas raha tegelikult liikuma peaks, no see ei ole isegi, see ei pea isegi olema nimetusega raha seotus, see on ressursid ja see on see, kuidas meie tänast energeetilist seisu seostada põhiseaduse preambuliga, kus on räägitud midagi, ma ei mäletagi, mis asi pidi olema pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus ja võimaldama nende palsameerimise Eesti rahva mausoleumi, seda vist veel ei olnud sees. Aga mis edasi? Edasi ei ole midagi. Küünlatootjate rõõmuks, vaikselt pimedas toas istumine, see ei ole see vahend, mis peaks nüüd mõjuma. No ei tarvita Eesti rahvas natuke aega elektrit, seda kasulikum on pöörsetajatele, saab ju rohkem raha. Õige lahend. Ainuke õige lahend on poliitilise reeglistiku raames alustada võimu ülevõtmist juba eelseisvatel valimistel, mitte ühte häält pättidele, seiklejatele ja rändjutlustajatele, tulgu nad oma tudiseva peaga kas või Euroopast. Aga minu daamid ja herrand, nagu me kõik teame, on täna mis päev? 9. Jumada alaval 1434 või 21. märts 2013, ehk siis 10. Nissan 5773 või 21. urbe 10226 ja juuliuse päeva number on 2456371 ja ei usu, et keegi seda mäletab, aga täna aastal 1920 sündis Georg Ots. Selgituseks ütlen, et tegemist on tuntud Eesti lauljaga. No selle eest 1945 ei õnnestunud Heinrich Himmleril suunata väegruppi Weissel formeeritult punaarmee vastu ja ta andis selle juhtimise üle, ehk siis astus tagasi, millest tuli hiigla palju kasu ainult kellele. Täna 1963. aastal suleti Alcatrazi vangla. 1980. President Carter kuulutas, et USA boikoteerib Moskva olümpiamänge seoses Nõukogude Liidu interventsiooniga Afganistanis. Nüüd on titel teine ots keeratud. Juhei, hõissa, Moskva tee kohe mitu olümpiamängu jutti, nüüd okupeerime Afganistani meie. 1989. aasta Kadrinas asutati esimene Eesti kodanike komitee. See oli esimene. Selle päeva peaks ära märkima. Palju õnne, Kadrina rahvale. Teie olite esimesed. Mis on nüüd teist saanud? 1992. USA president George Bush ja Saksa kantsler Helmut Kohl pidasid mitteametliku kohtumise, milles teatasid otsusest lahendada maailma kaubandust tabanud ummikseis. 1992. oli kaubandus ummikus. No sel ajal muide 1992. aastal, just nimelt täna, tuli Tartus rahanappuse leevendamiseks käibele ajutine maksetšekk, nii nimetatud Tartu raha. Ja Tartu raha oli käigus kuni 30. aprillini. Tõmmates paraleele tänasega. Näete, kuidas lahendati raha puudus. Anti neid paperitükke ise välja ja nagu ütleb laulusalm, häda polnud mitte vähematki. Vat nii. Seega, kas või tänane Tartu tšekk on veenev tõend, et ei ole vaja limps-limps maailmapank. 2005. Riigikogu avaldas justiitsminister Ken Marti Vaherile umbusaldust. Peaminister Parts teatas seejärel Riigikogu ees, et astub justiitsminister Ken Marti Vaheri umbusaldamise tõttu ametist tagasi. 2005. oli jamasid küllaga, mis on tänaseks muutunud, tsiteeriks klassikuid. No tänaseks on muutunud nii palju, et Ungari valitsus palus teleajakirjanikul Ferenc Stanislaul tagastada autasu, mis talle anti. Talle anti autasu ja Iisraeli suursaadik süüdistas teda hoobilt antisemitismis. YouTube'is nimelt oli saatelõik üleval, kus Stanisla ütles, et lääs on loonud Iisraeli riigi kindlustuseks Araabia moslemi maade vastu, aga see kaotab tähtsuse, kui nafta ja gaas selles piirkonnas otsa lõppevad. No näete, ta ütles nafta ja gaas. Ta ei öelnud, et Iisraeli oma tähtsus, kui juudid selles piirkonnas otsa lõppevad. Mis siin antisemiitliku nüüd oli, siis ta rääkis naftast ja gaasist. Aga Iisraeli suursaadik Ungaris ütles selle peale, et sellega levitab ajakirjanik antisemiitlike vandenõuteooriaid. Ungari rahvastikuminister tunnistas selle peale püüdlikult, et tegi Stanislale auhinda andes vea ja palus ajakirjanikul see tagasi tuua, sest mingit sunnimehanismi autasu tagasi saamiseks ministril ei ole. No Eesti on ju hea näide. Meie president tegi seaduse ja pani selle tagasi ulatama ja sirutas käe risto teinaneni poole ja ütles, et me annuleerime su erilised teened. Anna nüüd siia see medal või asi, mis see oli. Ja kümmekond seda sama preemia laureaati on juba oma auhinna tagasi andnud protestiks selle vastu, et Stanislot tunnustati. Niimoodi ütleb ajakirjandus samas, võibolla hoopis protestiks selle vastu, et teenete eest antud auhindu on võimalik ära võtta, aga seda lihtsalt ei tohi öelda, sest see oleks ka võibolla antisemitismi ilming. Nali naljaks, aga siit tuleb välja, et kui mööndusega ütlen Iisraeli kritiseerida, siis võib nii mõneski riigis omal kodumal olles poliitilise tagakiusamise alla sattuda. No vähemalt natukene fakt on sellega, et eks selle niisuguse pahandusega kaasneb ka muud. Kunagi oli ju väga universaalne süüdistus ka meie aladel. Nõukogude vastane tegevus ja that's all, nagu ütles Setu. Eesti Ekspress kirjutab täna tões ja vaimus eile juba kuulutati välja, et hakatakse kirjutama, et Eesti kaitsejõude juhivad templirüütlid. Niisugused pealkirjad igal juhul väljas on, päriselt see asi nüüd tõele ei vasta, aga päris valeda ka ei ole. Esimesed mõtted, mida templirüütlid mulle pähe tõid, on, et meie riigikogus troonivad samuti templirüütlid. Kui täpne olla kummi templirüütlid. No siis tuli meelde, et meie kõrgvaimulike hulka kuulub ka kõrgvaba müürlasi. Ma ei usu, et see üks inimene nüüd haruldane eksikülaline oli. Muide, niisugusel tasemel vaba müürlaste pühitsemisrituaalide hulka pidavad kuuluma ka vereohver, mis nüüd kristliku kiriku raamesse on vast raskesti kohaldatav, kuigi ei tea ma mingeid tõlgendamisküsimusi ja olen sellest infost päris kaugel seisev isik. Aga uudis ütleb nii, Eesti kaitseväe juhataja Riho Terras, kaitseväe värbamiskeskuse juhataja Lauri Kurvits sisustavad oma vaba aega mõõga ja mantli mängude ning heategevusega. Ja siit hõlgabki see niisugune minu jaoks arusaamatu asi, et kui see on tavaline, võõrsõnaga vist tähistati seda nii, et öeldi, et travestia, kus pannakse imelikud riided selga peaaegu nagu karneval ainult väikse gruppiga, siis ma ei tea, niisugune kirg ümber riietumise vastu, see äratab kahtlusi. No näiteks, kui ma tean, et minu kohtuasja hakkab lahendama kohtunik, kes on küll väliselt mees, aga vabal ajal kinnises seltskonnas liigub naise riietes, meigib ennast kuidagi. Ei ole nagu aus mäng. Tahaks teada, kummal juhul sa etendad, kas siis, kui sa oled näiliselt mees või siis, kui sa oled näiliselt naine. Aga templirüütlite ordu Tallinna haru 8 asutaja liikmesekka kuuluvad siis hilisem Eesti kaitseatashe Venemaal Lauri Einre. Millegi pärast seostub see nimi mul kuidagi pidi kirurgia ka, aga ma võin eksida. Endine luure koordinaator Eerik Niiles Kross, vandeadvokaat Kaido Pihlakas, endine kaitseministeeriumi ametnik Kaas Ahto Kuuseok, sõjakolletes tegutsenud kirurg Tiit Meren ja hüvitusfondi kunagine finantsjuht Andres Männard. Mis neid kõiki ühendab, kes seda teab, aga vähemalt üks üksus on. Terras põhjendas oma kuulumist templirüütlite hulka nii. Toetame oma tegevusega kahte põhimõtet, milleks on liikmete kõlbelise ja vaimse taseme arendamine ja hea tegevus hariduse ja kultuuri toetamiseks avalikes huvides. Suviti korrastavad templirüütlid kirikuid, möödunud aastal olla nad ladunud ristikiriku juures kivi aeda. Kõik see on kena, aga olles ka ise küllalt tihedas kokkupuutes mitme organisatsiooniga, võt ei ole ma siia maani aru saanud kostümeerimise mõttest. Teakene küll, kui on pidulikum üritus, siis tume ülikond, korralik lips ja see on nagu vastuvõetav ja ajastu või ajasuhtes nagu mõistetavam, arusaadavam, aga igasugused arhailised riietusesemed, mida siis kopeeritakse, olgu siis tegu laulupeo ja nende päitsetega, mis pannakse pähe ja kõige muuga. Just nagu aeg oleks seisma jäänud samas ega see kaasaegne värk ka. See on, ütleks kohe, et päris arusaamatu värk. No vaba möörlus on, mis ta on. See on ülemaailmne liikumine. Seal on erinevad oma vahel küllalt tihti seotud organisatsioonid ja deklareerivad ka vabamöörlased eesmärkidena oma liikmete kõlbelist täiustamist, abivajajate aitamist, valgustuse ja hariduse edendamist, et selle kaudu maailma parendada või arendada. No selge on see, et kui me loome pisikese gruppi, millega me juba rõhutame, et me oleme paremad kui need, kes ei kuulu siia gruppi. Ja kui me siis hakkame veel paremateks muutuma nii-öelda kõlbelise täiustamisega, kus meie kõlbluse hulka kuuluvad võib-olla niisugused asjad, mida lihtsurelikul ei ole mõtet proovidagi selgeks teha, sest ta hakkab kättega vehkima ja mõni nõrganärviline võib ära minestada. Ma ei taha kellegi kohta midagi öelda, ma lihtsalt toon näite, mis läheb üle ääre ja on natukene valus. Ega me ei tea ju, mis toimub tagatoas. Abivajajate aitamine. Aga kes määrab, milline abivajaja on väärt seda, et teda aidata? Ja miks aidatakse abivajajat? Näiteks, kui me aitame kedagi, kes ühiskonna suhtes oma käitumisega on piiri peal ja kipub ära närtsima, kui me aitame teda, et ta saaks endiselt olla piiri peal ja no, võib-olla öisel ajal pisut lärmata, laamendada, midagi lõhkuda, bussiistmeid põletada. No me anname talle ütleme korralikult 3 korda päevas süüa, et ta jaksaks seda teha, sest ta vajab ju abi, aga see tema tegevus, no ega me teda ju niisugusena oma organisatsiooni ei võta ümber kasvatusele, eks ole. Valgustus ja haridus. Jah, enamik vabamürluse harudest tunnistab ülimat olendit. Ega see ei ole ka ju midagi hullu, sest tegelikult mingis vormis ülimat olendit või nähtust või ükskõik, kuidas me seda nüüd ka ei nimeta, tunnistame ju kõik. Vähemalt tunnistavad seda need, kes on ikka võimelise mõtlema. See, et inimene on maailma loonud, seda ei usu ju vist keegi, ma loodan vähemalt. Vabamöörlaste liikumisega ühinetakse läbi isikliku sooviavalduse ja läbi kutse muidugi. Isik, kes soovib vabamöörlaseks saada, peab väljendama soovi ja siis võtavad looži valitud liikmed temaga ühendust. Kui vestlus möödub, no enam vähem niimoodi nagu ta peab mööduma ja tehakse kindlaks, mis sa oled, siis saadakse ametlik kutse õpipoisi staatusse. Šoti vabamüürluses näiteks on võimalik tõusta ametlikult kuni 33. graadi vabamüürluseks. See Šoti riitus jääb hästi meelde, sest Eesti ametlike teenete märke, kui need lahti laduda kõik oma järgud ja värgid, siis on ka täpselt 33 ja 33-ga on seotud veel mitu asja, minu mõelest isegi Ilja Muuramets, kuigi ma võin eksida. Rootsi süsteemis on 11 aastat. Aga mis raivi vabamüürluses koguni 99. Eks seal hierarhias edenetakse nagu vanasti nõukogude armees öeldi pas rokku službö ja muidugi isiklike omaduste läbi. Eesti vabamüürlased ei tohi avalikustada, mida loosis tehaks, ei tohi avalikustada teiste liikmete nimesid. Rootsis avaldatakse neid nimekirju regulaarselt ja nii pidavad tegema ka USA kõige salajasemad loosid isegi. Neid nimekirju, mis avaldatakse, nimetatakse matrikliteks. Organiseerunud vabamüürlasi peaks maailmas kokku olema No vähemalt 6 miljonit, aga kui palju tegelikult, kes neid teab, ja neid pidavad olema ikka kõigis riikides. Ja veel kord tuleksin provokatiivsete küsimuste juurde. Kas vabamüürlasest või no ütleme sektandis, minu pärast templirüütlist, mingisuguse no, poolsalajase usulahu esindajast, kohtunik on rohkem seotud seadustega või rohkem seotud oma ühinguvendade ja nendele antud vandega? Kas niisugused poliitikud peavad teenima rohkem oma vendi või rohkem rahvast? Arvestades, et praegu, noh, mulle tundub, et praegused poliitikud teenivad küll kellegi vendi rohkem, aga rahvas on ka natuke hinges, kuigi see emigratsioon on, jah, suurenenud. Kas niisugused sektantides pankurid eelistavad oma vendi või tegutsevad, no, käsitledes oma vendi võrdselt teiste panga klientidega ja kas, no näiteks salaühingusse kuuluvad pankurid võivad peatada ebasoovitavatele isikutele antavad laenud ja krediidid ja muud värgid ja aidata sellega kaasa ebasoovitavate üksuste, no mitte oma ühingusse kuuluvate pankrötistumisele. Kuidas käitub sektandist politseinik, kui ta tabab oma verevenna purjuspäi autoroolist? Kas ta, 3 punkti muide, no natukene Rootsist, õnneks meil midagi taolist ei ole, noh, Rootsis seal kindlasti on. Oh, Rootsi vabamüürlast ordu, 1990. aasta liikme matrikli järgi on Rootsis üle 18 000 vabamüürlase, mis rahvaarvu arvestades ei ole kuigi suur hulk. Ja umbes 3500 neist on pühitsetud 10. astmesse, 11 astet, nagu ma aru saan, kokku on. Aga kui vaadata nüüd olukorda, siis suur osa Rootsi vabamüürlastest on ühiskonnas tähtsatel positsioonidel. Miks siis liitutakse orduga? Ikka prestiisi või põnevuse pärast? Salajased märgid, salajased käepigistused, lipsun, nõelad. Ühes küljest nagu poisikese mängud, teises küljest nagu õlekõrred hädalisele, kui korraga märkad. Loomulikult lojaalsus vendadele on kõige tähtsam, vaikimiste ootused, salatsused, see kõik loob ühtekuuluvustunde. Kui vaadata nüüd Rootsi vabamüürlasi, siis 2500 vähemalt neist on direktorid. All ettevõtete või osakondade juhtisid on vaata 500 ringis. Politseis on üle paari saja kindlasti heal positsioonil. Üle 1500 on advokaadid ja juristid. Tegelikult niisuguse ressursiga ratsionaalselt tegutsedes peab oma struktuuri üleval küll. 900 või 1000 koguni vabamüürlasel on Rootsis sõjaväelised tiitlid. Isegi endine kaitseminister Anders Björk oli 10. astme vabamüürlane 1992. aastast saati. Kui nüüd vaadata natuke templirüütleid Rootsis, siis nende hulka kuulus 1993. aasta andmetel, see on 20 aastat on möödas ja 150 preestrit, 80 pastorit, paarkümmend päästearmee ofitseri ja tohutu hulk koguduste ja kirikute tegelasi. Metodisti ühingu juhtkonnas 2 templirüütlit, 13 metodisti pastorit veel. Ja Beeteli, see on baptisti seminari rektor, ja veel 2 piirkonna juhatuse esimest olid 8. astme templirüütlid. No selle 20 aastaga on nad tõusnud kindlasti kõrgemale ja eks hierarhia olevast laienenud ka. 2011. aastal kutsuti siit ilmast ära väga ootamatu terviserikke tõttu endine vabamüürlane Juhani Julin. Kaks nädalat enne ootamatud terviseriket andis ta intervjuu. Ja sellest intervjuust tuli jah välja, et vabamüürlus on kristluse seisukohalt suur vale õpetus. Lohutuseks ütlen, et kui sa oled ühe õpetuse veendunud tunnistaja, siis kõik teised õpetused selle kõrval on sinu jaoks vale õpetused. Kõik sõltub ju vaatenurgast. Tsitaat muidugi Julinilt oleks, et jah, kogu see tegevus on nii sarnane kristlusega, et sa ei pane tähele, et tegeled vale usuga. Usuküsimused mu jaoks jällegi täiesti ebaselged, sest ma pigem usun nendesse katsetesse, mis on tõestatavad või mis on üles ehitatud vettpidavale loogikale. Ja kui ma usukoha pealt midagi kardan, siis lolli pimedat fanaatilist usku, mis tugineb sellele, et kui ma nüüd teen nii, nagu ma arvan, teda seal üleval tahtvad, siis tema maksab mulle selle eest tasu. See on siukse pisikese apla inimese loll usk. Aga nimetet Juhani Julin ütleb, et alles 33. astmel tunnistatakse vabamüürlastele, et Jumal on tegelikult Lutsifer. Vabamüürlaste guru Albert Pike, tema suri küll ammu ära, üleeelmise sajandi lõpus igatahes. See Albert Pike ütles midagi taolist, et vabamüürlus eksitab alamate astmete liikmeid ja inimesi väljaspool täiesti teadlikult. Võibolla küll. Kui Julin küsis Soome luterliku kiriku seisukohta, siis peapiiskop Kari Mäkinen keeldus vastamast. Ainult üks piiskop oli üldse nõus temaga sel teemal suhtlema. Ja Julin ütleb, et tema meeles kasutatakse vabamüürluses vaimulike ja kirikuliikmete organisatsiooni kuulumis selleks ära, et tõestada, et ühing on tegelikult hea. Ega me ei tea, mida see ühing endast kujutab, aga mingi põhjus peaks olema küll. No kujutage endale ette, et me teeme siin Nõmme raadios ühingu, kus me ühel hetkel katame aknad läbipaistmatute kardinatega, paneme selga roosa pesu, võtame ümber karvased verised nahad, teeme imelike hääli, surume kummaliselt kätt, arendades sellega ennast kõlbeliselt ja tehes head ja nii edasi. No võt, teadmatus sünnitab ka väga rumalaid järeldusi. Aga tulles tagasi Soome teema juurde, siis Soomes on vabamüürlasi vähemalt 6700 ja vabamüürlaste looge umbes 150. Ja Juhani Julin sai sinna nende liikmeks tänu oma äritegevusele. Ja ta ütles, kui nüüd siteerida intervjuud, siis olen näinud, mis on vabamüürlus. Sellepärast on kiriku töötegijate kasvav hulk selles liikumises jahmatav. 20 aastat tagasi hakkasid kaks äripartnerit Juhani Julinilt küsima, et mida ta siis vabamüürlastest arvab ja läks nagu läks, aga igal juhul kandidaadiks tema sai. Ja kui vaadata nüüd seda Soome vabamüürlaste suurloosi, siis seal on kolm astet. Õpilasmüürlane, vennasmüürlane ja meistermüürlane. Astmed jagunevad nii nagu siin 33 erinevaks tasandiks. Edasi jõudnutele antakse nii rituaalidest kui muust üha rohkem infot. Juulini tsitaat oleks, et ükski vabamüürlane ei tea järgmise tasandi saladusi enne, kui on ise selle nii jõudnud. Kui ma sain õpilasmüürlaseks, sain väga vähe teavet sellest, mis on vabamüürlus. Küsimusi oli kogu aeg rohkem kui vastuseid. No, eks seda tõestab ka minu tagasi hoidlik isik, kes ma oma hüpoteesides esitan teadlikult küll, aga ikkagi absurde, sest kui ma ei tea, siis ma ei saa ju rääkida. Soome suurloosi reeglite kohaselt peab vabamüürlane valitsema ennast ja oma vara. Ta peab olema terve, tingimata mees soost ja tema eetilised ja moraalsed väärtused peavad olema paigas ja lisaks kõigele peab tal olema raha, et hankida smoking, mida soovitaksin tegelikult paljudele meiegi inimestele, noh, korralik ülikond kas või midagi taolist. Teine kord päris põnev oleks vaadata, kuidas näeb üks mitte eliidi teatrisaal välja nii, et seal on ülikondade ja korraliku õhturiietusega inimesed. Majandus ja ühiskondliku võimupositsiooni haaramine tähendab vabamüürlastele ja organisatsiooni liikmetele muidugi liikumise võimu kasvu. Kui siis kaks venda soovitavad ja kolmas esitab uue liikme õpilasmüürlaseks, kuulutatakse kandidaadi nimi välja looži kuulutuste tahvlil. Seal loevad seda kõik ja kui selle isiku vastu kedagi ei ole, kutsutakse kandidaat kolmest volitatud müürlasest moodustatud uurimistoimkonna ette küsitlusele. Kui toimkond leiab, et tegemist on väärika kandidaadiga, pannakse ettepanek salajasele hääletusele. Kui kandidaadi vastu on kas või üks hääl, liikmeks ei võeta ja asja rohkem ei käsitleta. Edasi kaebamise õigust ei ole. Nii et võiks öelda, nagu vanas Roomas öeldi, et alea jakta est. Saaristokadu templis on siis vastuvõtu rituaali jaoks vastavad sümbolid üles seatud igasugused vidinad, mis sinna käivad. Altaril on ka avatud piibel ja antakse siis vanne üks käsi piiblil. Ja vanne võiks eesti keeli kõlada umbes nii, et lõigatagu läbi mu kõri, kistagu mu keel juureni ja maetagu mere liiva madala vee märgi kohale, kus vesi tõuseb ja laskub 2x24 tunnis, kui ma iial teades või tahtlikult rikun seda pidulikku vannet ja kohustusi õpilaseks võetud vabamüürlasena. Aidaku mind Jumal ja hoidku mind vankumatuna selle täitmisel. Mida sisaldab vanne ise? Löö või maha, mina ei tea, aga meenutab see natukene ka Nõukogude armee vandetõotust, kus öeldakse ka umbes nii, et ja tabagu mind kat, kui ma nii ei tee. No poist pastiignit mine surova ja karrassa vetskava narroda ja nii edasi. Ega see mul peas ei ole, aga midagi jääb ikka meelde, sellepärast, et kui sa oled midagi vandunud, julge seda ka tunnistada ja ülejäänud vannete võimalikust otsusta selle taustal, mida sa oled vandunud. No õnneks see organisatsioon, millele mina olen, mitte ainult mina üks, ilmselt ka paljud teised, niisuguse vande annud, on likvideerunud, järjepidevust ei ole ja nii edasi. Aga see on siis nüüd võibolla pisukene sisse juhatus sellesse, mis on Soomes, mis on Rootsis. Muidugi võiks välja tuua veel telejutlustaja David Pavsoni. Tema ütleb, et võimatu on teenida samaaegselt piibli jumalat ja järgida õigemini vabamüürlaste õpetust. Vabamüürlus on religioossete tunnustega rahvusvaheline organisatsioon. Vabamüürlase vannetandes asetab muhameedlane käe Koraanile, juut Toorale ja sõna Jumal on vabamüürlaste rituaalides asendatud väljendiga kõrgem arhitekt, kõrgem olend, lihtsalt olend või maailmakõiksuse ülim ehitusmeister. Nii et sisaldab enam vähem sama. Eks siis siin võib muidugi küsida, et mis paneb täiskasvanud mehed käima rivis mööda loosi, silmad kinni seotud, põlv paljastatud ja miks nad kordavad muissete loodusjumalate teenimisega seotud usulisi riitusi? Ei tea, aga tõenäoliselt on tee, mis viib mehed sellesse seisundisse, loogiline, mõistetav ja kes satub sellest sõltuvusse, võib seda ju ka nii nimetada, hakkabki nii tegema. Soome suurloositeatel on vaba mõõrluse eesmärk õpetada liikmetele igavesi voorusi ja panna neid mõtlema elu põhiliste küsimuste üle. No, vooruste hulgas on muidugi kõrge moraal osalemine heategevuses, aga arvestades, et meil on eetikaid juba kümneid liike ja enne imet isegi kiriku eetikat hakatakse vist tänu sellele vabamüürluse juhtumile välja töötama. Ja üle küsida, mis on moraal, mis on riigikogulase moraal ja mis on sinu kuulaja maitsi moraal? Tõenäoliselt väike vahe. Vabamüürlaste rituaalides loetakse ka piiblit, palvetatakse ja kristluse seisukohalt on muidugi tähelepanuväärne, et palvetest ja kirjakohtadest on kõrvaldatud nimi Jeesus. Kristuse nimetus on rituaalides alates 18. astmest ja sellega tähistatakse tavalist inimest, mitte mingit lunastajat, midagi siukest, noh, kõrgemaga seotud. Maailma kõiksuse ülima ehitusmeistri kohta kasutatakse rituaalides ka ühte piiblis leiduvat nime Jabulon. Nimi öeldakse valjult välja alles 4. astmel. Enne seda on ta sümbolites, noh, vabamüürlase vandes pidavad olema ainult tähed JBO. Edasi jõudnud vabamüürlastele räägitakse, et selle Jumala poole, kelle poole ta varasemates palvetes, varasematel astmetel olles palvetas, et tema tegelik nimi on siis Jehovat tähistav Jah, mis on ühendatud Baali tähistava nimega Bol ja egiptlaste müsteeriumi jumalat Osiris tähistava nimega On. Iseenesest niisugune ühendus võiks olla ka põhjendatav, sest kui me nüüd vaatame Osiirist ja vaatame neid Simaariat, siis me näeme väga palju kattuvusi ikkagi. Rääkisin siin Juhani Julinist, tema meenutas muidugi ka teist avalikkuse ette tulnud ja samuti praeguseks surnud vabamöörlast Pertti Jodunit. Tema tõusis vabamöörlaste 30. tasemele, nagu meil siin Eestiski hiljuti üks puht südamlik ülestunnistus oli. Ja tema ütleb, et vabamöörluse puhul on tegemist, seda on väga raske eesti keeles võibolla mõista, vaimsete meelevaldadega. Ja Joduni ei pidanud võimalikuks, et keegi võiks olla ühel ajal vabamöörlane ja kristlane. Aga Julin teadis ju, et Soome suurloosis on aktiivses tegevuses kümneid kiriku tegelasi, enamus preestrid või organistid. Ja tema arvates on nende hulk viimase paarikümne aastaga kõvasti kasvanud. Tema küsimus oleks, et kui kiriku kõrgem juhtkond teab vabamüürlaste seosest religiooniga, miks ei räägita sellest avalikult. Ootab tema muidugi Soome evangeelse luterliku kiriku seisukohta ja ütleb, et parem öelda, kui et ma olen valesti aru saanud, kui et ollakse päris vait. Vaikimine on kõige hullem. Vaikimisega teeb kirik karuteene neile 6000 Soome mehele, kes kuuluvad vabamüürlaste hulka. Niisugune jutt siis Soomest, aga mida nad saavadki teha, kui nad on vandunud olla vait.
Saade on salvestatud 2013. aastal.